นักวิจัยได้ค้นพบว่าสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อหัวใจมีผลดีต่อสมองของคนเราด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายและอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการแก่ร่างกายการออกกำลังกายช่วยให้หัวใจทำงานอย่างเต็มที่ในการสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงสมองและเลือดที่ไปเลี้ยงสมองอย่างเต็มที่ก็จะช่วยให้สมองทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคความจำเสื่อมเมื่อวัยสูงขึ้นค่ะในงานวิจัยของเขานะคะดร.เคนเนต แลงกาแห่งมหาวิทยาลัยมิชิแกนเน้นศึกษาโรคความจำเสื่อมอัลไซเมอร์สและโรคความจำเสื่อมชนิดอื่นๆค่ะ
Dementia is characterized by declines in memory and other cognitive functions things like speechand the ability to plan and organize one's day.
ดร. เคนเนต แลงกากล่าวว่าโรคความจำเสื่อมเป็นอาการที่คนเราเริ่มสูญเสียความทรงจำและความสามารถของสมองด้านอื่นๆอาทิการพูดการวางแผนและการจัดการกับกิจกรรมในชีวิตประจำวันค่ะดร. แลงกาเป็นหัวหน้าการวิจัยที่ศึกษาผู้ใหญ่วัยทองมากกว่า 20,000 คนเพื่อประเมินความเสี่ยงต่อโรคความจำเสื่อมชนิดต่างๆค่ะ
We found that the prevalence of dementia declined significantly between 2000 and 2012 from about 11.5% down to about 9%
เขากล่าวว่าทีมนักวิจัยพบว่าจำนวนคนป่วยด้วยโรคความจำเสื่อมได้ลดลงอย่างมากระหว่างปีค.ศ. 2000ถึงปีค.ศ. 2012ค่ะจากราว 11.5% ไปอยู่ที่ราว 9% ดร.แลงกากล่าวนะคะว่าการลดลงนี้เกิดจากความก้าวหน้าในการบำบัดอาการความดันโลหิตสูงเบาหวานและโรคอ้วนการบำบัดเหล่านี้ช่วยรักษาให้ระบบหลอดเลือดและหัวใจแข็งแรงและช่วยลดโอกาสเกิดโรคเส้นเลือดในสมองอุดตันและแตกลงได้เขายังกล่าวด้วยนะคะว่าระดับการศึกษาที่เพิ่มขึ้นก็มีผลดีต่อเรื่องนี้ด้วยค่ะนอกเหนือจากผลการศึกษาหลายชิ้นที่พบว่าสุขภาพหัวใจที่แข็งแรงส่งผลดีต่อสุขภาพของสมองแล้วยังมีผลการศึกษาอีกหลายชิ้นที่ชี้ว่ายิ่งคนมีการศึกษาที่สูงขึ้นความเสี่ยงต่อการเกิดโรคความจำเสื่อมก็จะยิ่งลดลงค่ะและข้อมูลจากการศึกษาของทีมวิจัยที่นำโดยดร.แลงกานี้ชี้ว่าในสหรัฐคนมีการศึกษาสูงขึ้นในช่วง20ปีที่ผ่านมาและแม้แต่ระดับการศึกษาที่สูงขึ้นเพียงเล็กน้อยก็มีผลช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคความจำเสื่อมค่ะ
This suggests that a 75-year-old today has a lower risk of having dementia than a 75-year-old 10 or 20 years ago.
ดร. แลงกากล่าวว่าข้อมูลนี้แสดงว่าคนที่อายุ75ปีในวันนี้มีโอกาสเป็นโรคความจำเสื่อมน้อยกว่าคนวัยเดียวกันเมื่อ10หรือ20ปีที่แล้วค่ะแม้จะไม่มีความก้าวหน้าสำคัญทางการแพทย์หรือการบำบัดใดๆที่ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคความจำเสื่อมดร. แลงกากล่าวว่ามีปัจจัยหลายอย่างที่ช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคลงค่ะเขากล่าวว่าจำเป็นต้องมีการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ต่อไปเพื่อรักษาให้แนวโน้มการเกิดโรคความจำเสื่อมอยู่ในระดับต่ำต่อไปค่ะผลการวิจัยนี้ตีพิมพ์ในวารสาร American Medical Association หรือ JAMA ไปเมื่อเร็วๆนี้นะคะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน